Boží pokoj nám všem, moji milovaní. A když říkám to sousloví moji milovaní, tak důraz není na tom moji, ale důraz je na tom milovaní. Protože žádný člověk nemá nárok na jiného člověka. To nejde, nepatříme člověku. Jestli někomu patříme, tak patříme Pánu Bohu. A platí to, že jsme milovaní Boží láskou, ale současně jsme také milováni navzájem tou svou láskou. A já opravdu věřím tomu, že tady není nikdo, kdo by si nějak myslel, nebo dokonce snad i říkal, na mě nikdo nepamatuje, já jsem prostě tady sám, já jsem tady opuštěný, já jsem tady zapomenutý a tak dále. Já věřím tomu, že když stišíme svoje srdce, stišíme svého ducha a vytěsníme tu roztěkanost, kterou často máme ve své mysli, tak uvidíme navzájem to spojení lásky jednoho ke druhému. A věřím tomu, že to spojení může být natolik těsné, že už ani nedokážeme rozlišit tu Boží lásku od té naší. Prostě je tady jedna láska, která tím svým předivem nás spojuje jednoho ke druhému, nebo lépe řečeno od jednoho ke druhému, prostě ta láska plyne a je tady. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě jež kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání a život až na věky. Buďme vděční za to, co Pán Bůh buduje ve svém lidu, ve svých společenstvích, tam, kde vstupuje a tam, kde panuje nad životem svých dětí, tak se to také dříve nebo později projeví i v tom vzájemném obecenství. Já dneska si připomenu dva takové postoje, které do určité míry se možná mohou zdát, že jdou proti sobě, ale ono to tak je. V tom Božím díle a v té Boží pravdě, v těch Božích skutečnostech, to tak je, že se někdy zdá, že určité věci jakoby jdou proti sobě, ale teprve v okamžiku, když se dotknou z těch různých stran, tak teprve potom je vytvořen nádherný celek. Já ty dvě skutečnosti řeknu až za chvilku, teď jenom do úvodu ještě něco malého jiného. Že to napětí prostě náš život provází, ať si to možná uvědomujeme nebo ne. Já řeknu pár příkladů, pak pár biblických příkladů a pak si řekneme o těch dvou věcech, o těch dvou postojích. Známe třeba toto, čím více se soustředím, tím méně mě to jde. Čím vyššího a lepšího jsem dosáhl postavení, tím jsem méně spokojený. Čím více se ženu za štěstím, tak tím více se vzdaluje a tím více ho ztrácím. Čím více zapomínám na sebe, tak jsem tím svobodnější a radostnější a mám plnější život. Zdá se to lidsky, že to jde proti sobě, ale ve skutečnosti to doplňuje jednu pravdu. Takže i ty Boží pravdy k nám přijíždějí nebo přicházejí jakoby po dvou kolejích a často ze dvou stran proto, abychom si nemysleli, že můžeme všechno rozebrat do šroubku. Prostě nemůžeme. Pán Bůh nás natolik přesahuje, že toto jednoduše možné není. Biblické příklady. Žádný nemůže přijít ke mně, říká Pán Ježíš, jestliže ho nepřitáhne můj otec. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne můj otec. A na jiném místě říká, nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Tak jak to teda je? Přicházíme skrze otce k Pánu Ježíši, anebo přicházíme skrze Pána Ježíše Krista k otci? A cítíme cítíme všichni ve svém duchu, že to platí současně, že se to nevylučuje, že opět k nám přichází ta Boží pravda ze dvou stran. Co to znamená? Skrze Pána Ježíše Krista k Otci znamená, že přijímáme jeho dílo, přijímáme jeho dílo na kříži, přijímáme to, že nás zastoupil na kříži, že nás očistil svou krví, že nám otevřel bránu nebes, otevřel nám cestu k Otci. Jednoduše přijmout jeho dílo, to je skrze Krista k Otci. A to obrácené skrze Otce k Pánu Ježíši znamená, že Otec nebo Bůh nás předchází úplně ve všem. Předchází nás úplně ve všem. On poslal Pána Ježíše na zem, abychom v něm potom mohli mít milost, abychom v něm potom k němu mohli přijít. A jestliže někdo předchází náš život, tak je to vždycky Bůh Otec. A my vstupujeme do těch věcí, které jsou připraveny a platí to současně. Skrze Krista k Otci a i skrze Otce k Pánu Ježíši Kristu. Platí to obojí. Další příklad. Bůh je svrchovaný. Před ním žádné tajemství neobstojí. I když si to tajemství řekneme někde ve sklepě, nebo na půdě, nebo kdekoliv a na opuštěném místě, on to ví. Nikdy to nebude jinak prostě. On zná nejtajnější přání našeho srdce. Dokonce říká žalmista, dříve než mám na jazyku slova, Hospodine, ty víš už všechno. Dokonce Hospodin to ví dřív, než já to vyslovím. Čili on je opravdu svrchovaný, je vševědoucí, ale současně nás vybízí, abychom se modlili, ale abychom se modlili nahlas třeba. Abychom to vyslovili, i když on to ví. Tak jako zase by se to mohlo zdát divné, ale zase to je pravda, která přichází ze dvou stran. Pán Bůh chce, abychom to vyslovili a často chce, abychom to vyslovili nahlas. Já nevím, máme-li s tím zkušenosti, ale já si myslím, že tam, kde to je možné, nebo tam, kde to jde, třeba i soukromí, je dobré se modlit nahlas. Já, pokud bych mohl něco doporučit, tak to doporučuju, abychom se modlili nahlas. A někdy prostě duch se člověku tak ozve, že dokonce mluvíme někdy velmi nahlas v těch osobních modlitbách. Takže se toho vůbec nebojme. Modleme se tak dlouho, dokud to břemeno, které máme v srdci, dokud víme, že neodešlo z našeho nitra. To je důležité, abychom věděli, že to, proč se modlíme ten den, tu chvíli, aby to břemeno v tom pozitivním slova smyslu, teď to nemyslím negativně, to břemeno, které nám tam vložil Pán Bůh, že v tu chvíli bylo Pánu Bohu odezdáno a že už to teďka patří jemu. Někdo orá velmi, velmi široko a docela mělko. Čili jeho služba se podobá tomu, že zasáhne obrovskou šíři, ale třeba jenom na 10 cm do země. Někdo je ve své službě pravý opak. Orá velmi hluboko, třeba na půl metru, ale na takhle úzkém pásu, na takhle úzkém prostoru. Toto všechno v církvi je, toto všechno tam patří. A já jsem strašně rád za to, že že v Biblii nemáme žádné konkrétní jako čísla nebo počty. Jo? Že tam třeba nemáme, hele, k snídaní můžeš mít dva rohlíky a když si dáš třetí, tak už je to obžerství. Nebo kolik si vypít třeba vína, nebo já nevím, kolik si dát hodin odpočinku ve dní, nebo v týdnu, nebo v měsíci. To tam vůbec není a všechno to závisí opravdu na Duchu Svatém, který je v nás. Který nás na jednu stranu pochválí, nebo na druhou stranu řekne, Jirko, tohle to zpřestřelil prostě, že jo. A to je dobře. Takže i ten, kdo orá naširoko, i ten, kdo orá hluboko, tak to ukazuje jenom na jednu jedinou věc, že ta práce v církvi je společná. Jedno navazuje na druhé. Nikdy nikdo nezastoupí všechno a navazujeme jedni na druhé. A to je velmi důležité. Ještě jeden příklad, předtím než řeknu ty dva postoje. Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Tak tohle to naplnit není úplně žádná legrace. No cítíme to holubice proti hadovi, že jo? Odvěcí nepřátelé. nebo nepřátelé, zvířata, která stojí proti sobě. A Pán Ježíš říká, máme být v určitých chvílích a situacích obezřetní jako ti hadi a současně bezelstní jako ty holubice. Bezelstnost holubic, zkusme si trošku připomenout. Bezelstnost holubic, představme si bílou holubici, že jo, krásnou. Ukazuje na prostotu toho jejího života, na důvěřivost. Ten holoubek je prostě důvěřivý. Ukazujete na čistotu, ukazujete na křehkost toho života, toho holoubka. Prostě má mnoho nepřátel. Obezřetnost hadů ukazuje naopak na určitou opatrnost, chytrost, spíše možná bychom mohli říct až vychytralost, anebo zkušenost až určitou vypočítavost. To se týká toho hada. A zdá se opravdu, že to je neslučitelné a ono to opravdu je velmi těžko spojitelné, ale jsou situace, kdy je potřeba být obezřetní jako ti hadi. Většinou je to v těch případech, kdy se to týká nejen nás, ale týká se to třeba i druhých. Konkrétní příklady známe mnohé, z pronásledování křesťanů, nebo třeba za války, nebo když křesťané byli vedeni k výslechu, třeba gestapem, nebo jakoukoliv jinou mocí, STB třeba a tak dále a tak dále. To se netýká jenom nás samotných, ale to se týká i druhých. Já bych připomněl zkušenost, kterou měla Corrie ten Boom, kdo ji znáte, byla to evangelistka, která potom později, když se dostala úřední chybou z koncentráku, oni ji pustili omylem, tak potom si jezdila skoro celý svět. A právě ona říkala takovou zkušenost. My jsme za války, když bylo pronásledování Židů v tom našem domě, jsme jim chtěli pomoct. No tak tam vybudovali tajnou místnost, takovou nějakou nudli jsem to pochopil, prostě kde se mohli skovat, prostě bylo tam třeba permanentně, tam žilo 5, 7, nevím, teď si vymýšlím, těch Židů, aby byli v bezpečí. No a když tak jednou za čas vždycky prováděli generální zkoušku, aby to třeba, já nevím, do 20-30 vteřin stihli se skovat do té místnosti, když byli rozptýlení po celém baráku. Tak to trénovali, když to bylo možné. A tak to natrénovali dobře, že skutečně potom ta razie tam vpadla do toho domu. Nikoho tam nenašli, protože ten úkryt byl báječný, ale zatkli Corrie ten Boom a vedli na výslech pro gestapo. A gestapo říká, hleďte se, vy skuháváte v domě Židy, my to víme. A co ona říkala? Ne, já tam nemám žádný Židy. To byla lež jako věž v tu chvíli. Ale protože je chtěla zachránit, protože vlastně vymysleli vůbec tu tajnou skrýž, kam se mohli skovat, tak potom přece jako nebude, je neudá nebo je neprozradí. Ona lhala těm SSákům. Ona si třeba mohla myslet, hele, oni jsou to taky lidi jenom, já když budu ta bezelstná holubice, tak když jim to řeknu, tak oni to pochopí a oni to nějak vezmou a tak dále. Ale oni by to nevzali a ty lidi by přišli o život. Je to zvláštní prostě, obezřetnost hadů a ta čistota holubic. Ale v těchto případech si myslím, že to je takový docela vhodný příklad toho, jak nějak je možné to skloubit. Takže život je o kontrastech a tak to je. Jeden z největších kontrastů je naše svoboda v Kristu a současně to, že jsme jeho služebníci, nebo ty nové překlady, jak se snaží dneska vystihnout otroci. Svoboda v Kristu a současně služebníci Pána Ježíše Krista. A zase to platí současně. Silný člověk je svobodný člověk. Jakýkoliv silný křesťan, nebo vůbec obecně jakýkoliv silný člověk, musí být svobodný od sebe sama, od okolností, které jsou okolo něj, od toho všeho, co se nějak odehrává v jeho životě. A protože kdo silný není, nebo kdo není osvobozen Kristem do plnosti, tak velmi těžko může tu radost ze spasení předávat druhým. Silný člověk je opravdu svobodný člověk. Ale pak se můžete svobody své zříci, tak jak to udělal třeba apoštol Pavel, zříká se jí ve prospěch těch druhých. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech. Proč? Abych je získal. Takže opravdu moudře, prosím, moudře se zachovávejme v různých situacích a to nejde jinak, než jedině v Duchu Svatém. To nejde jinak, to člověk nevymyslí dopředu. A proto taky Boží slovo říká, když vás budou vodit před krále a tak dále, nebojte se, nestarejte se o to, co budete říkat. V tu chvíli hovoří za vás Duch Svatý. Takže ty dvě skutečnosti. Ta první skutečnost je horlivost a ta druhá skutečnost je trpělivost. Horlivost na jedné straně a trpělivost na druhé straně. Tak, máme být trpěliví hodinu za týden, nebo dokonce 3 hodiny za týden, nebo dokonce celý den v jednom týdnu. Máme být horliví kolik času z jednoho měsíce. A zase, když se podíváme do svého nitra, tak prostě Duch Svatý nám jasně říká, hele, ty máš být trpělivý stále. A horlivý máš být taky stále, pořád. Nejenom někdy, nejenom tehdy, když se to hodí. Takže teďka si podívejme na pár slov o trpělivosti, je to známé místo. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Podzimní a jarní déšť, ovlivní to ten rolník? Neovlivní. Ví, že musí přijít. Musí přijít vláha, musí přijít pravý čas. Ví, že musí přijít opakovaně, na jaře, na podzim, i mezi tím. Trpělivě čeká, protože bez toho ta úroda nepřijde. Když má někdo zlomenou ruku nebo nohu, nebo se opaří, nebo má nějaký úraz, tak se to musí dát do dlahy nebo do sádry, musí se to ošetřit, pokud je to spálenina, a čekat trpělivě, až se to zahojí. Když někdo zasadí semínko, tak nemůže každý třetí den ho vyhrabovat a koukat se, jestli už má maličký kořínky, jestli už tam v té zemi roste. To bychom ho zničili. Musíme trpělivě čekat a věřit, že to semínko v zemi opravdu roste a už má takovéhle kořínky třeba za týden. Ale vyhrabovat ho nemůžeme. Uvěření životního partnera, já nevím, dětí, získání životního partnera a tak dále a tak dále. To je stejný příklad. Opakem trpělivosti je co? Samozřejmě netrpělivost, ale já to řeknu jinými slovy, protože toto je mnohem výstižnější. Opakem trpělivosti je vzít si věci do vlastních rukou a za každou cenu je nějakým způsobem se snažit popostrčit a tak dále. Vzít to do vlastních rukou, nějak na pomoci té situaci, postrčit jí, jednat tam, kde ještě Pán Bůh nejedná. Příklad Abraham, velice typický příklad, já ho jenom připomenu v několika větách. Abraham měl slíbeného svého syna Izáka, ale trvalo to dlouho, trvalo to leta, no a manželka mu říkala, hele, podívej, je to ztracený, tak prostě aspoň sploť teda svého syna s tou egyptskou Hagar, to byla její otrokyně, ať teda máme aspoň něco. A on to teda udělal, tento příběh je zapsaný v 15. a 16. kapitoli Genesis. A víte, kdo povstal? Povstal Izmael. A o Izmaeli Boží slovo říká, bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. Čili on tu situaci popostrčil, ale postal člověk, který je charakterizován tím, co jsme si teďka přečetli. A skutečného Izáka dostal ještě po mnoho let po této situaci, po tom, co se narodil Izmael. A otázka zní, jestli jsme trpěliví, anebo každý z nás plodí toho svého Izmaele, protože to chceme nějak urychlit za každou cenu. Nenastal-li proto boží čas, tak většinou to dopadá neblaze, nedobře, většinou to ublíží. Kdy je čas naším nepřítelem? Když neumíme v Pánu Bohu nějak spočinout, neumíme na něj možná spolehnout. Naše představa a ta touha je mnohem, mnohem silnější než ten boží čas, který on určil. Izajáš 28.16 je řečeno, kdo věří, nemusí spěchat a kralicky, kdo věří, nebude kvapiti. A tady je právě veliký rozdíl mezi dospělým a dítětem. Kdo jste měli děti nebo máte děti? Ten rozdíl mezi dospělým a dítětem je v tom, že když dítě něco chce, jak si to umane a chce to mít prostě v tu chvíli, kdyby se, já nevím, co všechno dělo, křičí, řve, dupe nožičkama, že jo, a prostě já to chci hned. Ten dospělý přeci jenom, protože už má nějaké životní zkušenosti, tak se v této situaci chová jinak. Příklad Josef. Než se stal druhým mužem Egypta. To byla cesta trpělivosti. Mojžíš, než se stal vůdce božího lidu, to byly leta. Leta trpělivého očekávání. Král David byl pomazán mnoho, mnoho let předtím, než se skutečně ujal vlády. A zase to prostě neurychlil. Mohl Saula dokonce zabít. Byl mu vydán do rukou. Pán Ježíš sám, dokud nepřijde má hodina, nebo dokud nepřišla má hodina. A teďka jedna podstatná věc, shrnutou vlastně jednou větou, naučit se čekat je znakem všech, kteří chtějí někam dojít. Naučit se čekat je znakem všech, kteří chtějí někam dojít. Dojít tam, kde být mají, že jo? Dojít na té boží cestě. Důvody netrpělivosti zmíním jenom dva. Máme moc sebedůvěry. Já to přece vymodlím. Já to přece stáhnu z nebe. A když to nestáhnu, tak to strhnu z nebe silou. Když se přece do toho opřu, tak se to musí pohnout. Někdy se do toho opravdu opřeme a ono se to pohne, ale pohne se to směrem, který vůbec není dobrý, nebo nemusí být dobrý. Kdo z nás ví, co je pro náš život nejlepší? Co je pro náš život nejlepší za pět let? Kdo z nás to ví? A tady je mnohem cennější říci, pane, já to nevím, ale já ti věřím, že za 3, za 5 let budu tam, kde mě chceš mít. Já si myslím, že jsem viděl pár lidí, kteří si jakoby dosáhli svého, jo. Prosadili něco, vstoupili do něčeho a když to potom měli, tak nejenom zjistili, že nejsou stejně šťastní. Že to není ono, že je to jejich život nenaplnilo. A že stejně se necítili dobře jednoduše v té situaci. Takže to je první důvod příliš sebedůvěry. No a to druhé je, že možná nevěříme tomu, že to boží je to nejlepší pro můj život. Já si myslím, že je dost lidí, kteří si myslí, že boží cesty jsou těžké, klopotné, málo radostné, a já nevím jaké, prostě je to hrůza jít po božích cestách. A nebo že život s ním je nudný a nenaplňující a já nevím jaký. Ochota čekat ale vůbec nemá nic společného s lenivostí. Prosím pěkně, na to dejme veliký pozor a s pohodlností. Tak pane, sedím ve křesle, dobře se mi tady sedí, čekám. Čekám, až to přijde. Takže prosím opravdu na to pozor, takhle to není. Je to krásně shrnuto v 10. kapitole Židům. Potřebí jest vám trpělivosti, abyste vůli boží činíce dosáhli zaslíbení. Potřebí jest vám trpělivosti, abyste boží vůli činíce dosáhli zaslíbení. Cíl je dosáhnout zaslíbení. Na všech možných rovinách, tady na zemi, věčný život, všechno, co si tam umíme představit, dosáhnout zaslíbení, ale cesta k němu je boží vůli činíce. Dělat tedy boží vůli, naplňovat písmo, den po dní, tak, jak to poznávám, tak, jak to vnímám, věřit Božímu slovu a tak dále. Takže jsem trpělivý, anebo jen tak vypadám. Mám účest trpělivého, oblečení trpělivého, tvář trpělivého, anebo jestli opravdu jsem uvnitř trpělivý, nebo jsem stále něčím honěn, nebo štván, svírán a tak dále. Je podstatné, aby to bylo uvnitř, samozřejmě. No a teďka pár slov ještě k horlivosti. Existují takové tři základní otázky, co mám dělat, tedy to je náplň života. Za druhé, proč to mám dělat, to ukazuje na motivaci, protože stejné věci mohu dělat úplně s různou motivací. A za třetí, jak to mám dělat, tedy v jakých správných postojích. Čili co mám dělat, proč to mám dělat a jak to mám dělat. Takže správnost, naplnění, motivace a postojů. Na jednom místě apoštol Pavel chválil korinské a to je úžasné vyznání. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé. To je ekumenicky. Vaše horlivost mnohými pohnula. Čili oni se stali příkladem. Oni si stali někým, koho bylo dobré v tu chvíli následovat. Vaše horlivost mnohými pohnula. Tedy prosím, cokoliv děláme, nedělejme to otráveně. Každý z nás to viděl. Buď na dětech, nebo na někom, kdo prostě tam třeba nechtěl jít někde pomoct třeba, nebo na brigádě, nebo na školních brigádách a tak dále. Když člověk vidí tu znuděnou tvář, já tady jsem, ale mě to tak nebaví, já to dělat nechci, já to dělat nebudu prostě, že jo. Cokoliv děláme, prosím, dělejme to opravdu s tím správným vnitřním nastavením. Ne nějak, protože musím, ne protože jsem otrávený, nebo že mě k tomu donutili, ale opravdu být v tomto smyslu jako ty korinští, být velikým příkladem. Takže, jak můžeme pohnout druhými, opravdu v tom smyslu pozitivním, tedy, že chci být jako ten druhý. Chci být jako on, nebo chci být jako ona. Ona mě inspiruje, nebo on mě inspiruje a já chci být taky takový. Takže to je inspirace ve smyslu té horlivosti a nebo potom v tom negativním pohledu je to usvědčení, že prostě druzí něco dělají a já ne a já jsem usvědčen v tom, že já to nedělám a oni to dělají. Já teď nevím, doufám, že všichni to vezmeme, ten můj příklad, který teďka řeknu, ale když prostě manželka doma kmitá od jedné místnosti na druhé, mezi tím uklízí, mezi tím vaří a manžel tam sedí někde na křesle, tak by měl být usvědčen z toho, že on tam sedí na křesle a že jí nejde pomoct. Čili zase je to usvědčení v tom negativním smyslu slova, protože mě je trapné a mě je hamba, že ona to dělá a já tam jenom sedím. Takže horlivost má určitě základ v takovém osobním pevném přesvědčení a to je důležité. Horlivě žádejte duchovních věcí a horlivost pro tvůj dům ve mně plane jako oheň. Jednoduše, Pán Bůh chce vidět, že nám na té věci záleží, že to je důležité, že to je pro nás důležité. Horlivost napřu tam, čemu věřím, co je pro mě klíčové, co je v mém životě absolutně důležité. Věřím jemu, věřím Božímu slovu a to je to klíčové. A aby Pán Bůh i ostatní viděli, že mě fakt na té skutečnosti záleží. Existují dva druhy horlivosti. Ta první je tělesná, Bible ji zná velice dobře, ta druhá je duchovní. Tady Boží slovo říká, jsou plní horlivosti pro Boha, ale bez pravého poznání. Nebo jiný překlad, horlivost Boží mají, ale bez umění, bez poznání, zase to je kralický překlad. Takže když já napřu někam tu svou horlivost a nebude to dobrý směr, budu prosazovat něco, co prostě na tu Boží cestu nepatří, tak je to nesmírná škoda. Horlivost mají, ale bez správného poznání. Napřelí do oblastí, kde s nimi prostě Pán Bůh jednoduše nemůže být, kde je nebude potvrzovat. Tělesná horlivost prostě tlačí na pilu, že jo, za každou cenu. tlačí na pilu. Já sám, já jediný, nebo my sami, my jediní. A pokud to takhle je, buď v osobních životech, nebo v životech společenstvích, tak je to smutné, protože tělo Kristovo není jedinec ve společenství a není to ani jedna denominace mezi ostatními denominacemi. Nejsme jediní a díky Bohu za to, že nejsme. A díky Bohu za to, že to víme. Že nás prostě tohleto Pán Bůh už naučil, že to tak je a opravdu Boží dílo je vždycky společné dílo. Vždycky společné. No a duchovní horlivost opravdu druhými pohne. Dokonce třeba je usvědčí z vlažnosti, ale není na obtíž, není v ní ta pachuť, není v ní, nebo není plná výčitek, tak já to dělám a ty to neděláš. Není v ní nějaká výlučnost, nebo jako nadřazenost nějaká, nebo pýcha, to tam vůbec není. Zapaluje a strhává ostatní, tato horlivost. Dříve, já si vzpomínám, teď už to jsem neslyšel teďka mnoho let, ale dříve, když jsme uvěřili my v té naší generaci, tak to bylo takové jako dneska, až řeknu, až úsměvné, jo, ale tenkrát si vzpomínám, že zněly názory prostě tohoto typu. Víš, hele, bylo potřeba něco udělat, něco zařídit, něco vykonat, no a ten dotyčnej říká, víš, já nevím, já tam asi nepůjdu. Víš, já bych se do toho musel nutit a to není z Ducha Svatého. Já tam jít nemůžu. To by nebylo z ducha, to je z donucení. A ještě, že opravdu máme Ducha Svatého, díky Pánu Bohu za to. Ale tenkrát to tak bylo, prostě, jo. Kdo to nějak jakoby neprožil nějakým skutečně nadpřirozeným způsobem z hůry, tak já jsem to slyšel xkrát, tuhleto výmluvu prostě. Takže horlivost je důležitá. Znamená pevnost, jistotu toho, co ve svém životě mám, co ve svém životě vyznávám a jakým směrem také ve svém životě jdu. No a šíření horlivosti moc špatně jde skrze apel a moc špatně jde skrze příkaz. To je cesta, která skončí dřív možná než začne. Ale to šíření horlivosti se šíří skrze příklad a skrze vztahy. Výchova dětí je příklad a láska a to stačí. Samozřejmě usměrňování tam patří taky, ale stojí na dvou pilířích a to je láska a vztahy. Takže buďme lidmi, kteří vědí, co to je čekat na Hospodina, na jeho pokyn, ale současně buďme lidmi, kteří jsou tak jistí, tím vzácným pokladem, který máme ve svém životě, že nikdy neuhnou a že ta horlivost opravdu v našem životě bude planout jako ten oheň, jak jsme si také připomněli. Takže buďme takovými křesťany.